Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moja i vaša gošća danas je Gordana Maletić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje
vas našla. Ja mislim da je dovoljno reći samo vaše ime i da naši slušalci znaju da ste vi pisac, prvenstveno pisac za decu i mlade, i da ste poznati po toj literaturi, toj vrsti literature, ne samo po broju osvojenih nagrada za izuzetno svoje književno delo, već i po prevodima svog dela u svetu. I eto, na taj način se stiče i potvrđuje i afirmacija u zemlji. Ja mislim da delite moj način mišljenja.
Delim, naravno, tačno je to sve, međutim, to je dosta kompleksna stvar i nije jednostavno pojaviti se negde napolju. Naravno, kad govorimo o prevođenju naših knjiga, najčešće je to ovaj region neki naš, a onda se ponešto prevede i na nekom drugom mestu i tako. Ali u svakom slučaju uvek je to dobro došlo. Srećom, mi pišemo ipak za našu publiku i nama je najvažnija naša publika.
Vi ste uradili 5 antologija, je li tako?
Da, sad ih ima i više.
Da. Ali na koji način ste... Hoću da napravim ovu vrstu uvoda pre nego što započnemo naš razgovor o vašoj najnovijoj knjizi Na putu srebra. Izuzetna je knjiga, moram odmah to da vam kažem.
Hvala.
Sa velikim žarom sam od prve do posljednje stranice sve iščitala, a to je i red kad se razgovara sa piscem. Ali recite, kada je reč o antologijama, da li vam se nekad desilo da ste imali primedbe na svoj rad, da ste nekog uvrstili ko nije baš najzaslužniji bio da se nađe u antologiji, a nekog ste preskočili?
Nisam imala, iskreno da vam kažem, nekih, ne, da se sećam uopšte toga, jer sad je već to već prošao jedan dobar niz godina, verovatno bi mi nešto toga i ostalo u sećanju, a posebno to ne važi za ove novije stvari. Najpre ja se trudim i zadovoljstvo mi je i sve to i radim, ipak iz jednog poštovanja, uvažavanja te neke naše književnosti za decu koje postoji, za koju ja uvek mislim da barem u proznom delu nije dovoljno poznata. Onda ja se zaista trudim da to bude rezultat ta antologija jedne ozbiljne pripreme. Tako da u principu tu i nema nekih velikih grešaka. A opet s druge strane, antologičar jeste tu na neki način zaštićen jer je to njegov izbor. I zaista vi ne morate svakoga pomenuti, nego pravite jedan izbor, pa Bože moj, ako se nekom baš i ne dopadne što se nije tu našao, pa dešava se i to. Međutim, gotovo nikada nisam imala nekih ozbiljnih primedaba u vezi sa time, zato što se trudim da zaista zastupim sve što se može zastupiti.
Da, a kada je reč o statusu pisa za decu, hajde da ovim temama otvorimo naš razgovor. Da li je nešto poboljšan? Ja mislim da jeste. Vi imate, čini mi se, i sekciju sad pri Udruženju književnika Srbije. Jeste li se izborili za to? Nemate?
Nemamo još, ne. Koliko mi je poznato. Da. Međutim, jedna lepa novina je, recimo, što smo, evo već, čini mi se sad već i 5. godina za redom, pojavljujemo se u redovnom programu sajma. Tako da su naši dečiji pisci zastupljeni ravnopravno sa drugim piscima u smislu susreta sa decom, u smislu predstavljanja knjiga i tako dalje. Tako da svi ti sajamski dani su pokriveni i sa našim prisustvom, što je, mislim, veoma značajno. Recimo, jedan od tih momenata koji bi se mogao istaći, a i čini mi se da ima tu nekog pomaka u smislu priznavanja da među nama ima ozbiljnih ljudi. Ja zaista verujem da su pisci za decu u najvećoj meri zaista ozbiljni posvećenici svome poslu. Tako da ja uvek nastavim to i da pokažem zapravo tim, recimo, antologijama i izborima koje pravim, jer to se iz toga onda i vidi.
Kakva je veština pisati za decu? Evo, ja pitam kao što je nekad naš kolega pitao, otprilike to je ta vrsta pitanja, doktore, doktore, kako je to biti majka. Ali zaista je potrebno, evo, rastumačiti nešto što se zove pisanje za decu i za mlade. S koliko akribičnosti vi morate pristupiti tom poslu? I kakva motivacija mora da bude? Kakva imaginacija?
Pa da vome, vi ste to lepo postavili i rekli. Zapravo sve to što ste pomenuli, tako treba i da bude. I opet kažem, u većini slučajeva mislim da tako i jeste. To je pre svega čin neke ljubavi, ali istovremeno jedne jako velike obaveze. Zbog toga što, upravo zato što se obraćate mladima, sa jedne strane treba da budete i zanimljivi, interesantni i veseli, da isijavate neku dobrotu, što je sve normalno u književnosti za decu. Ali opet s druge strane, da budete dovoljno zanimljivi današnjoj deci, a od kojih vas već deli neka velika, da kažem, generacijska razlika. I onda, sad, naravno, mi koji smo dugo u tom poslu, mi o tome i ne razmišljamo. A opet i oni pisci koji sad dolaze, koji su mladi, oni opet su dovoljno mladi da ipak osjećaju današnju decu isto tako dobro kao što i mi osjećamo, s tim što se mi udaljavamo svakako. Tako da je to sve neophodno i mislim da je po meni, recimo, bitna neka vedrina kad govorimo o pisanju za decu. Mislim da je to prevashodno, jedan humor, naravno jedna odgovornost, ne možete pisati bilo šta za decu i ne sme se biti na bilo koji način, kako da kažem, negativan u tom smislu. E sad, naravno, već prema žanrovima, jedna stvar je neka pesma za decu, neka kratka priča ili neka humoreska, opet roman je nešto drugo. Tako da i tu ima razlika, kao što ih ima i u pisanju za odrasle, i mi nekako stalno mislimo na tog čitaoca kome se obraćamo. I mislim da je taj posao pisca isti.
I računate na predvidivu reakciju ipak.
Pa jeste, mi moramo da stalno imamo, recimo vi kad se pojavite bilo gde kod izdavača, na primjer, oni vas odmah pitaju za koju je to uzrast. To je već prvo pitanje koje dobijete i vi morate otprilike da kažete, iako naravno to nema tog nekog striktnog ukalupljivanja, naprosto ima dece koje čitaju, ima dece koje ne čitaju, kao što i sa odraslima, to je tako isto. U svakom slučaju smatram da postoji jedna specifičnost tog posla, a to je da se mora biti jednostavan u iskazu. I da je ta jednostavnost, ona čini tu razliku između pisanja za odrasle i za decu. To je samo to praktično.
Da bi dete razumelo.
Jeste, a opet
tekst.
S druge strane, i tu, ako ima neke veštine, ja smatram da ne može. I mislim, Svetlana Vera Mara Janković je bila vrlo poštena i iskrena kad je rekla da je ona pokušavala da piše za decu, pa da joj to nije polazilo za rukom, a kasnije kad je dobila unuka, kroz neke priče, razgovore, da bome, onda su se rodile neke njene knjige za decu. Naprosto je to tako, specifično je na svoj način, ništa nije ni bolje ni gore.
Da, a koliko vas zajednica podržava kada je reč o nagradama?
Mislite na pisce za decu uopšte?
Da.
Pa dobro, to se razlikuje, u tom smislu nikad nisu te nagrade tako visoke.
Kako
tako.
Ste se slatko nasmejali. Smeke komentar
pa
mog
dobro,
pitanja.
Opet s druge strane, možda bi mi trebalo da se malo ozbiljnije udružimo, ali mi smo to pokušavali u više navrata, ali naprosto nam uslovi ne idu na ruku, jer ipak moraju postojati ozbiljni neki materijalni uslovi koji se moraju tako nekad ranije, dok je to naša književnost u drugoj polovini 50, prošlog veka bilo u usponu. To je država rešavala, ona je stajala iza svega toga bezrezervno i onda je to moglo da procveta na taj način. A mi smo danas prilično uskraćeni i to nije jednostavno, a u stvari moramo se boriti.
Ja sam evo ovih dana pronašla biblioteku Veverica.
Da.
I to ćiriličko izdanje, iako je Mladost Zagrebačka objavila, lepo piše redakcija, srpska redakcija, i potpisan je čovek koji je to radio. I sve je besprekorno, a prevod jednog dela Emily detektivi Erika Kestnera je uradio Gustav Krklic. Zamislite kakvi su prevodioci u to vreme bili. Ja ne favorizujem ono pređašnje vreme, ali zaista kvalitet je bio i u prevodnoj književnosti i u književnosti uopšte. Danas je velika produkcija. I u toj velikoj produkciji uvek imamo i dobre pisce koji obećavaju i koji idu nekim svojim dobrim putem i upisuju se na stranice možda nekih budućih istorija književnosti. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a onda ćemo evo govoriti o vašoj najnovijoj knjizi Na putu srebra.
Just about to lose my mind, honey, honey, yeah. I know I ain't supposed to cry, but this tears I can hold inside. There's in here, what am my life, you see, 'cause you mean that much. Instead, I heard through the creeping. Not much longer would you be mine. Oh, I heard through the creeping. I'm just about to lose my mind, honey, honey, yeah. You see, and none of what you hear. I can't help being confused. If it's true, please tell me, dear. Do you plan to let me go for another girl you loved before? Don't you know? Through the creeping, not much longer would you be mine. Oh, I heard through the creeping, I'm just about to lose my mind.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
A onda se u mrkloj noći desio napad, kao što su i očekivali. Putnici su tek bili pospali i vatrice su još gorele oko njih. Dubrovačka skorta, međutim, nije spavala. Iz knjige Na putu srebra, evo, Dubrovnik je topos, jedno od glavnih mesta gde se ipak događa deo radnje. A kad govorimo već o Dubrovniku, vi ste ga tako lijepo predstavili čitaocu, da sam ja imala utisak da idem Stradunom, da prolazim pored Onofrijeve česme, pored Orlandovog stupa, da vidim Lokrum. Ali možda je tome utisku, vi ćete imati razumevanja za ovo što kažem, doprineo i spot našeg popularnog pevača Zdravka Čolića, koji pesmu Kuća puna naroda snima baš u dubrovačkom ambijentu i taj spot je veoma lep. Možda mi se malo nametnula i slika iz tog spota da bih intenzivno doživela šetnju Dubrovnikom posle nekoliko godina kad sam, dakle, posljednji put bila tamo.
Pa evo, ja ću najprije reći samo za slušalce da je to radnja smeštena u 1430. godinu, a reč je o jednom putovanju naših ljudi i dece, da tako kažem, iz Ferrare preko Venecije, Dubrovnika, pa onda sve tamo do Novog Brda. To je sve imalo naravno neke velike veze sa tim dubokim vezama koje je Srbija u to vreme imala sa Dubrovnikom, preko koga je vršila svoju opet izvoz svojih glavnih sirovina u Veneciju i tako uopšte širom Mediterana. Tako da, naravno da se Dubrovnik tu spominje i to je jedna od tačaka u kojima se odvija i radnja ovog romana, koji je sav na putu praktično. Tako da bi mi je bilo zadovoljstvo da se i sama prisetim nekih lepih zgrada, nekih lepih momenata iz nekog drugog života. I bilo mi je to sve jako lepo da ponovo nešto ispreživljavam, a pogotovo da sama proniknem u tu neku prošlost i u to jedno drugo vreme kad su stvari ipak izgledale malo drugačije.
Da, vi ste evo odabrali 1430. godinu, dvojica dečaka se slučajno upoznaju u Veneciji i kreću na jedan put sa svojim, kako ih vi nazivate?
Po očimima, da.
Na tom putu oni imaju različite dogodovštine, upadaju u neke situacije koje na izgled deluju kao nepremostive, ali uspevaju uvek da izađu ne kao pobednici, ali da se izvuku iz svega onog u što su ušli, a nisu svojom voljom tražili takvu situaciju, mada su oni veoma radoznali i moglo se evo očekivati da se nađu u neprilikama. Posle ćemo saznati da ta dva dečaka i nisu baš dva drugara, nego da je jedan dečak u stvari prerušena u dečaka devojčica, a drugi dečak je Aleksa, kome je otac Srbin, a majka iz okoline Ferrare i kraj je srećan, sve se dobro završava. Tako da ova priča koju vi nama pričate u knjizi Na putu srebra može da se podvede u izvesnom smislu pod avanturistički roman.
Tako je, to je avanturistički roman, s tim što je okvir zaista istorijski. I ta je godina prilično srećno izabrana, 1430. zbog toga, eto i zbog te rane renesanse u Italiji, zbog mnogo čega, onda kod nas je taj neki konavoski rat, on postoji traje svega dve godine, baš se vezuje za tu godinu. Onda tu je naravno živo prisustvo despota Đurđa, jednog izvanrednog vladara našeg koji je uspevao da održava stvari koliko je moguće dobro po Srbiji još uvek i tako. Pa onda uopšte izgled i neke druge, tu je i Tvrtko koji se spominje, kralj bosanski i tako dalje, tu su neki velikaši koji se također spominju, a naravno spominju se i te neke dubrovačke naseobine, da tako kažem, u okolini Novog Brda gde su bili rudnici, a cela ta priča se i vezuje za tu, kažem, jednu vrlo veliku, krupnu i značajnu aktivnost Srbije koja je bila vezana upravo za vađanje, iskorišćavanje rude srebra i to je bila praktično glavni izvozni proizvod, ako ne računamo sir i, ne znam, vosak, srebro je bio naš glavni izvozni proizvod, tako da je naše srebro putovalo zaista veoma daleko.
Mi smo s vašim junacima putovali sve vreme od Venecije do Novog Brda, pa smo bili, gde smo sve bili? I u Trebinju, bili smo...
Tako je, i u Onogoštu, da, to je današnji Nikšić.
Nikšić, da, i na Pešteri.
Jeste, jeste. To je taj stari neki, to su stari karavanski putevi Srbije koji su autentično preneti i te, ta mesta koja se spominju, to je zaista se tako tuda išlo i nastavila sam da dam sliku verno tih karavana koja su tuda prolazila i uopšte kako je to mukotrpno putovanje izgledalo. S druge strane, i putovi su se čuvali u to vreme, stanovnici raznih mesta imali su tu obavezu da čuvaju karavane, da ne bi došlo do nekih šteta, napada lopova i tako. Ali u istinu svi su koji su želi da se bave trgovinom i da se bave rudarstvom imali prilike da to i čine i bili su potpuno zaštićeni, a naravno bili su zaštićeni i na putu, tako da bi im se i obeštetilo to ako bi se nešto desilo loše. Ali kao što se će se videti u knjizi, putovalo se pod nekom oružanom pratnjom, pa i danas kad se novac prevozi, on se prevozi u nekim blindiranim automobilima, isto ima pratnju, mislim nema velike razlike, samo je suština je ista, samo je izgled drugčiji.
A na tom putu od Venecije do Novog Brda mnogo razbojnika.
Pa da bome, a
i
znate,
veoma vešto pravite zaplet. I vrlo lepo nam u stvari dočaravate to vreme na romansiran način, dakle urađeno. Ne čitamo istoriju, ne čitamo udžbenik iz istorije. A zato je ova knjiga nešto što prevazilazi naša očekivanja u tom istorijskom poimanju tog vremena. Zato ste vi uspeli ovom knjigom da nam približite to vreme.
Ja sam se trudila jer smatram da kad se piše istorijski roman ili kad on već postoji jedan takav okvir, kad se vraćamo u prošlost, mislim da je pisac zaista dužan i to se uvek vidi, da posveti pažnju autentičnosti te knjige. Da bi ona bila autentičnost, da bi se moglo verovati piscu i uopšte da je sve to bilo moguće da se desi tako kako se dogodilo. Neophodno je da čitaoci zaista uđu u to vreme, da se oni osjećaju kao kod kuće, da su oni tu, da oni to gledaju, da posmatraju i da mogu da se identifikuju sa tim junacima, iako ih deli velika razlika vremenska. I mislim da tome zaista pisac mora da posveti pažnju i to se uvek vidi kada je to srećan slučaj.
I hajde da se malo pozabavimo likovima. Imamo Aleksu, imamo Romana, posle je to Romana, je li tako?
Da, bome, tu su i njihovi počini. Ja sam zapravo, samo ću reći ovo, zašto su oni uopšte, otkuda to putovanje. To je otuda što je istorijski poznato da je Vojvoda od Ferrare u nekoj prilici molio Dubrovčane da mu iz Srbije pošalju neke rudare. I pozna se da su nekolicina naših rudara da išla i da su u više navrata odlazili i nije samo Vojvoda od Ferrare pozivao. Da bi, pošto su naši, naučivši taj posao od Sasa, i sami bili vešti rudari i umali su da pronalaze dobro srebrnu žicu. I onda su oni upravo ih i poslali tamo da bi njima pomogli. I sad sam ja izabrala, nisam dakle izabrala vreme odlaska, nego vreme povratka. To mi je bilo mnogo zanimljivije. Taj dečak Aleksa, koji je glavni junak, koji će se poznaje i srpski jezik, a poznaje i toskanski, jer sticajem okolnosti, naravno. On će postati tumač, ne baš svojom voljom, ali mladi i deca često, kao što ste malo čas rekli, dolaze u situacije ne svojom voljom, nego jednostavno postoji svet odraslih, a onda se mnoge stvari na njih nekako i odnose i događa im se sve to što im se događa i oni moraju to da istrpe i da neku svoju sudbinu ostvare. I tako i on postao nevoljno dragoman, odnosno tumač, s tim što nije tumačio nekim poštenim ljudima, nego u nekom trenutku jedan mali vlasteličić koji se odmetnuo ga je koristio za svoje neke ciljeve, ali on uspeo da se odatle izbavi i da ipak se vrati pravim ljudima.
Kad ste uzimali za likove istorijske ličnosti, tu su imena za koja mi znamo iz istorije, ali da li ste menjali, kada je o vlasteličićima reč, njihove...
Pa reći vam ovako, ja sam koristila baš...
Titule i imena.
Ne, zapravo, dobro, sad neki izmišljeni likovi, pogotovo negativci, nisu mogli biti, nisam ni žela tako nešto, ali što se tiče ovih istorijskih ličnosti, to je sve tako kako je, ta imena su odgovarajuće, recimo, Ivaniš sin Radoslava Pavlovića, koji je nekakav prosto taoc i on je na dvoru kralja Tvrtka zbog toga što otac duguje pare Turcima, pa on mora tu da bude neko vreme. Na primjer, eto i to se dešavalo, mislim, bilo je svega i u to vreme.
A da li je istorijski tačan podatak da je taj zli Vlasteličić pokušao da ga otruje?
Tačno je, to je istorijski podatak. Ja nisam htela da kažem, to su možda malo bili umešani Dubrovčani, jer šta je zapravo bilo? Radoslav Pavlović je prodao, pošto znamo da su velikaši imali ogromna imanja, i onda je on prodao Konavlje Dubrovčanima. A onda se u nekom momentu predomislio i nije se obazirao na to što im je u stvari tu zemlju prodao. I onda je došlo do sukoba među njima. I koliko god izgledalo to tako beznačajno, to je zapravo bio taj dvogodišnji rat koji se nije tako osjećao u nekim bitkama, koliko po tome što su onda velike sile počele se mešaju, kao Turska, koja je onda dobila tu neku veliku moć, zapravo uticaj na Balkanu koju dotle nije uopšte imala. Zahvaljujući upravo toj gluposti, eto, ako mogu tako da kažem, koji sebi dozvolio taj Vlasteličić.
Vidite, vaši likovi imaju tu moć, imaju ipak takvu sudbinsku predodređenost da se susreću sa istorijskim ličnostima nama znanim i veoma prolazeći kroz sva iskušenja i teške situacije, oni ipak veoma lako dolaze do tih ljudi. Sticajem okolnosti, pa tako i naš Aleksa.
Da, pa svet je bio drugačiji, zaista, i ljudi su i mogli imati, nije nas bilo ovoliko, njih je bilo neuporedivo manje i tako, i onda svako ko se ističe u nečemu, lako je mogao zapravo da dođe do nekih ljudi koji se nešto pitaju, tako se desilo, jel da, i Aleksi. Ali tu se spominja, recimo, taj Lješ Span, koji je sin Petra Spana, a on je bio zapovednik Novog Brda. To su istorijske ličnosti i ja sam onda i sve to posrećilo, mi se da tako kažem, zato što ta godina, kažem, ispala veoma srećno izabrana, da je moglo i to da se udesi, da se oni zaista istorijski sretnu, pa i svi ti te porodice Nalješkovića i onda te porodice Lukarevića i tako dalje, koje su zaista bile vlasteoske porodice.
U
Dubrovačke porodice i naravno njihov duž, Storkočević i tako dalje, svi se oni spominju, a to su zapravo sve istorijske ličnosti i to je zaista sve, oni su živeli, znači ja sam vodila računa kad je ko živeo, da mogu da ih uklopim u tu priču.
Tako vidite da koliko je važan istorijski okvir ako se na dobar način romansira. Dete će se primiti na takav tekst. Ja sam
pa da, ja sam prvo pomislila da li koga će to interesovati. Onda mi je pomoglo i to što sam koliko puta u posljednje vreme na televiziji recimo videla da se daju Tri musketara i dalje, jer i Dima je to koristio tu situaciju iz 18. veka vezanu za za Luja 17. i za, kako se zove, za njegovu ženu. Tako da tu početak Francuske revolucije i sve to. A tu su isto, i tu je i kardinal Rišelje, recimo, koji se tu pojavljuju, i kralj i kraljica, a opet su se pojavljuju i sa tim musketari koji su naravno bili, živjeli u to vreme, i bila je afera sa kraljičinom oglednicom i on je to fino iskoristio za svoj roman, a na kraju krajeva, evo, i dan dani to se i gleda i čita.
A vi ste, evo, deo naše istorije opisali na putu srebra.
Sigurno,
što je lepo, ne samo Mletačke i nego i naša koja je u tesnoj vezi stvarne istorije i događanja. Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's up for every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling. For you.
I move real slow. Babe, I want you to know, yeah, it's all for you. Every bump, every grind, oh, I think that you'll find, yeah, it's all for you. I'm spelling.
Kako se upoznaju Aleksa i Roman? Venecija, pristanište, treba da se ukrcaju na brod, ili tako, i je. Da krenu put Dubrovnika.
Da, oba dečaka kreću u stvari u nepoznato, da tako kažem, s tim što je Aleksa onako zadovoljan, on je sa svojim poočimima, ide u svoju otadžbinu, zanimljivu mu je, pošto je ostao i bez oca i bez majke, on se vraća u stari kraj zajedno sa njima.
A otac mu je rudar.
Slušao je, da bome, on je slušao priče o tom starom kraju, o srebrnom caru, koga poznaju rudari, to je ta mitološka jedna ličnost za koju se veruje da živi u rudarskim oknima i tako dalje, on ide sad sve to da vidi. A Roman, naprotiv, on je onako dosta zbunjen, on je i malo mlađi, onda je zbunjen, baka ga prati i plače, on ide samo sa jednim slugom, ide na dalek put, on ide do Dubrovnika, opet kod svojih neke porodice, i on je ostao bez roditelja, što zaista nije bio redak slučaj u to vreme. Tako da je baka želela da ga pošalje kod svoga strica. I naravno onda oni putuju, to se čini da nije tako dalek put, ali ipak se nekoliko dana putuje od Venecije do Dubrovnika. To traje, zato što pre svega, naravno, to su bile galije sa veslačima, noću su se odmarali i zbog straha od gusara, kojih je bilo svuda.
Aj, proglašava se vanredno stanje, leprozni se pojavljuju.
To jeste, biva i to, uvijek postoji karantin,
ovaj virus.
Da bome, eto, sad sve te stvari, nažalost, aktualne. I onda oni noću nikad ne plove, samo po nekim izuzetnim okolnostima. Znači, noću se ne plovi radi sigurnosti i onda galioti veslovi, pa se polako ide i stigne se na kraju, tako da treba nekoliko
dana. I ta plovidba do Dubrovnika traje.
Da, i opisuje se zaista i taj brod, ta dubrovačka nave, kako su je oni zvali, trgovački veliki lep brod, i onda šta je sve na tom brodu, i tu ima nekog sveta. Mi možda zamišljamo da je to neko današnje udobno putovanje, ali zapravo i ti putnici koji su na brodu, oni sede na palubi, na podu, i to je to, pokrivaju se svojim šta ko ima kabanicama ili nečim, i tako ako pada kiša, pa bože moj.
Ali ima tu jedna dama koja svira na jednom retkom instrumentu i koja je vrlo naklonjena dečacima.
Da, ispostavilo se da je tu jedna gospođa sa sestancetom koja je ipak u kabini, jer ima nekoliko kabina dole u potpalublju. I ona je tu kao vlastelinka sa svojim sluškinjama, ima, kažem, psetance koje je pobjeglo, pa su ga dečaci uhvatili, i onda se ona polako sa njima upozna i vidi da su to fina deca, i onda ih poziva da ih posluži čokolad nekim zapravo ušećerenim voćem, pogrešila sam, ušećerenim voćem i služi, i onda svira na jednom, na leutu.
Leutu, da. E, to, kad rekao smo leut, to me... ta reč i uopšte leksika koju vi s vremena na vreme koristite jeste dubrovačka. Kako ste ušli u sistem jezika? I ima dosta italijanskih rečenica. Vi baš jezički dočaravate taj govor koji se vodi između vaših junaka na stranicama ove knjige.
Da, kad sam započela pisanje tog romana, ja sam shvatila i morala sam da zastanem i da razmislim šta ću i kako ću, jer to je stvarno jedan vrlo ozbiljan problem, i onda mi se učinilo da je prosto nemoguće, ako želim sav taj šaroliki svet da predstavim, da sad oni svi govore srpski, ekavski, pa to zapravo nije moguće i da to će da smeta. Tako da sam ja obojila to, da tako kažem, i jezički, tako da postoji ta zapadna srpska govorna varijanta koja je tu, pa onda u Kotoru opet ima taj crnogorski neki svoj prizvuk i tako dalje, a onda naravno u Srbiji je to sve ekavica neka, a pa Bože moj, to je do duše današnji italijanski jezik, ali on je sličan tom starom jeziku i on se s vremena na vreme tu ubacuje, opet samo kao neka ilustracija da bi se osetila ta razlika među ljudima i mislim da je to, dobila sam ovako baš pohvale u tom smislu, da je to dobro što je tako uređeno.
Pogotovo ovi delovi dubrovačkog govora su veoma upečatljivi i lepo je čitati jedan takav tekst i zamišljati se ponovo u tom ambijentu gde ljudi zaista i dan danas tako govore.
Tako je, pa ne, te veze su, kao što kažem, bile izuzetno jake i snažne i bilo je to živo prisutno. Onda, budući da je Venecija tu i vladala i bila na tim terenima, onda je jasno, pa i do dana današnjeg u tom lokalnom nekom govoru stanovništva su se zadržali te iskvarene i neiskvarene italijanske reči, odnosno firentinski taj neki govor ili već venecki. U zavisnosti od kraja.
Da, vidite, ja kažem naš Aleksa, toliko je on prijemčiv lik čitaocu. Ne može čovek biti ravnodušan kad čita ovu knjigu, a da Aleksu ne doživi kao nekakvog svog dečaka po svim nekim lepim osobinama sebi bliskog.
Jeste.
Aleksa je dete, kako ga vi opisujete, koje je vrlo pripitomljivo, pametan je, određen, mada zna s vremena na vreme da plane. Kad se iznervira zbog neke situacije, a na tom putu ga najviše u stvari roman nervira, jer je roman tako,
malo nespretan
i on sve do jedne specifične situacije i ne može da zna da je roman u dečaka prerušena u stvari devojčica.
Jeste, kad su najzad stigli u Dubrovnik, kad su došli u kuću strica tog romana.
Šta romana odaje?
Da,
koraci u
jeste,
plesu.
Jeste, u nekoj situaciji oni odlaze da nađu velikaša Svorkočevića, a tu je i neko narodno veselje i devojčica po nekom privučena muzikom počinje da igra, ali nije svesna da u stvari igra ženske korake, a ne muške. I onda kad je shvatila šta je uradila, ona se brže bolje ispravila, ali je već bilo kasno. Onda je nekako Aleksa sve povezao, shvatio je da je to u stvari devojčica, pogledao ga je malo drugačije i razumeo da je to u stvari prerušena devojčica, ali je ipak čekao trenutak da se ona sama predstavi, da kaže zbog čega je to tako i zašto ona ne govori uvek istinu, već nešto stalno izmiču neke stvari koje su kod njega izazivale neku i sumnju i neku zbunjenost.
Znate ko je veoma zanimljiv lik i izaziva simpatije kod čitalaca? Jeđupka,
a da,
koja proriče sudbinu i ne pogrešiva je u tome.
Tako reći, da bome.
Ona je malo pokvarena kao i njen saputnik, ali gledaju neki šičar od svega da imaju, ali su i pozitivni likovi. Veoma su zanimljivi i izazivaju humorne situacije, pa su onda
prihvatljivi. Da, pa to je to
bio
neki način da neke stvari. Jer zaista kakvi su ti putnici na brodu? I zaista kako su uopšte putnici, ko je putovao, i to čovjek mora da se zamisli, jer ipak to nije bio turizam u današnjem nekom smislu reči, mada je bilo i toga i bilo je mnogo više u stvari.
Nije bilo kruzere.
Da, međutim zapravo su ljudi putovali, iako mi možda mislimo da oni uopšte nisu putovali, ne, ljudi su putovali, samo što je bilo nekih hodočasnika, pa onda je uvek tako bilo tih nekih, da ne kažem baš vucibatina, ali tako, nekih sitnih lopova, onda nekih ljudi koji su jednostavno nastojali, što rekao ste, da izvuku u neki šićar, da nešto ušićare na tom putu. Takva je ta jeđupka, kako bi u stvari Dubrovčani rekli za Romkinju. I taj jedan lik koji postoji u dubrovačkoj literaturi, učinilo mi se da bi mogla ja da napravim jedan takav lik koji bi se uklopio u to sve, a opet i negromanti, recimo spominje se jedan baš u Držićevom, u jednoj njegovoj komediji, pa rekao fino, mogu baš da i ja upotrebim čisto to ime, što sam već i napomenula na kraju u tom nekom rečniku koji se pominje, i onda se njih dvoje kao neko društvo koji istovremeno i doprinose nekoj živosti radnje.
Da, približavamo se kraju našeg razgovora, nadam se zanimljivog, a knjiga je još zanimljivija. To ću toplo preporučiti čitaocima izdavače Pčelica, lepo ilustrovana i na kraju, kao svaka dobro urađena knjiga, ima i rečnik manje poznatih reči i pojmova. Jeste. Da deci bude lakše savladavanje leksike koju koristite, a imate i indeks istorijskih pojmova. Ovo je retkost da imamo uopšte, ne samo za decu, ovako opremljenu knjigu. Sa dobrim ilustracijama, naslovna stranica zaista zavodljivo deluje. Ja sam gledala da li bih na ovoj fotografiji, odnosno na ovoj reprodukciji, mogla da prepoznam u romanu devojčicu, pa možda i bih, ali treba pročitati knjigu.
Da bome, to je ipak jedna tajna. Mi smo je do duše odveli, pa ali eto, ko sad se bude zainteresovao.
I kako se završava, evo, na samom smo kraju, pa, naš avanturistički roman Na putu srebra.
Da, do poslednjeg trenutka je bilo napeto, jer stvarno se nije znalo šta će se desiti, ali se sve lepo završava.
Plemkinja, Dubrovkinja sa velikim, odnosno značajnim poreklom, udaje se za Aleksu, koji je sin rudara. Međutim, on će s 18 godina postati vitez. I komu to obećava?
To mu obećava Pipo Spano i njegov sin, Lješ Span.
Da, i on je dobra prilika. Tako. Vlastela prihvata budućeg zeta i, mada joj govore, uvek moraš voditi računa o tome da si ti iz vlastelinske porodice. Toga uvek moraš da se sećaš. A onda kažete vi, ali kada je reč o ponašanju, više nego kada je reč o samom poreklu. Takvih situacija imamo i danas. Nemamo Dubrovačku vlastelu, nemamo ni rudnike o kakvim vi govorite i ljude koji su iz poreklom iz tih porodica, ali i danas se događaju takve ljubavi i takve bračne veze između onih, uslovno govoreći, koji su vlastela i onih koji to nisu, ali sve to funkcioniše.
Tako je.
Hvala vam. Naša Hvala gošća vam. Bila je Gordana Maletić, Na putu srebra je njena knjiga. Čitajte, još jednom ću reći, toplo je preporučujem. Izdavač je Pčelica, Ščačka, je li tako? A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. You came and how you've changed it, I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happy, and that's from how you give. I've learned so much with you, I've learned how to live with a smile like a view on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? About it, no blame, my love so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turn to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile